Шызе, злітае павуцінне, на разлапы дрэваў на драты, адгарэла чэзлае бацвінне, звіжанне, начныя халады. Невытлумачальнаю трывогай поўніцца стары здзічэлы бор, змеі зазбіраліся ў дарогу да таемных схованак і нор, нерушам вільготным і замглёным, па карчах скрозь нетры і гушчар, павядзе іх золатакаронны, мудры павадыр, змеіны цар. Дзе крычаць начамі нема совы, на прагалах між глухіх лагчын, мы сустрэнемся, абавязкова, толькі б путы страху рассячы. Боже мой, я сам сябе не чую, я дыхнуць баюся да пары, раптам цар карону залатую скіне і растане ў гушчары. Колькі год шукаю ў трапёна, не быў час засушлівы ваду, ці знайду змеіную карону, мудрасці змеінай, ці знайду.